Mirë mëngjesin nga Praga, të ndëruar dëgjues jeni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Në këtë edicion të mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar për vjetorin e 9 të pavarësisë së Kosovës. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku u kemi hedhur një vështrim të arriturave dhe pritjeve në Kosovë në 9 vjetët e shtetësisë. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë të shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Në mesin e shteteve që e kanë njohur janë të gjitha vendet fqinje të saj me përjashtim të Serbisë, pastaj Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për 9 vjet të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se Kosova ka bërë zhvillim të kënaqshëm ekonomik dhe ka arritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Mustafa thekson se Kosova si mbetet të përballet edhe më tutje me shtrirjen e sovranitetit të plot në veri të vendit, forcimin e rendit ligjor dhe zbutjen e papunësisë.
Unë mendoj se ne kemi dhënë shembull shkëlqyer sa i përket zhvillimit ekonomik dhe sa i përket stabilitetit ekonomik dhe po ashtu sa i përket marrjes së përgjegjësisë së brendshme në mjështë që Kosova të mos bëhat barë vendeve tjera. Pastaj, Kosova ka rritë këtë 113 njohje dhe të zhvilloj mardhonje diplomatike, mardhonje tregtare, mardhonje ekonomike me shumë vende dhe unë jam shumë i bindur se jemi në rrugë shumë të mirë, por se duhet punojmë edhe më shumë dhe të arri më shpejt objektivat cilat qytetarët i shtrojnë para nesh dhe për cilat ne jemi detyruar para qytetarëve të bëjmë më shumë.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se shteti më i ri evropian ka krijuar stabilitet të brendshëm dhe është shndruar në faktor stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ai thot se Kosova shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara.
Besoj se Republika e Kosovës, nëse do ta bënim një Allah rikapitulimi këtyre 9 viteve, është një sukses i jashtëzakonshëm i një partneritetit bashkësisë ndërkombëtare në rend part të dhëgjën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore evropiane dhe vetë kosovarëve në njërën që të ecet për para o një shembol i mirë i një zbatimit lichmeris i një zbatimit drejtës humane dhe drejtës ndërkombëtare i cila do të ketë sukses gjithësësi edhe në të ardhmen.
Me vlerësime negative dhe opozita, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje partisë më të madhe opozitare, thot se ishin dy momente në historinë e re të Kosovës kur entuziasmi popullor nuk u shfrytëzua. Ai apostrofon këtu çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë.
Nëntëvjetori i shpalljes e pavarësisë gjithsesi duhet të shënohet, por për bindjen time më shumë me mendim kritik se sa me ndjenja festive. Dy problemet themelore që i ka Kosova, ndarja në qytetin e Mitrovicës dhe papunësia enorme, vazhdojnë të jenë njësoj të pranishme. Gjatë këtyre 9 viteve, progresi ishte i kufizuar në njohjet ndërkombëtare, të cilët edhe ashtu kanë një ngecje në vitet e fundit, ndërkaq sa i përket konsolidimit të brendshëm nuk mund të thuhet që kishim përparim.
Jakub Krasniqi ka qenë kryetari i legjislaturës që ka shpallur Kosovën e pavarur. Sot, 9 vjet pas, ai thot se me gjithë përparimet, shteti i Kosovës po përballet edhe me shumë probleme, sfida dhe ngjecje.
Nuk ka asnjë dyshim, do të thotë liria dhe pavarësia e Kosovës janë dy ngjarje që madhore që kanë ndodhur për Kosovën, për qytetarët e saj. 9 vjetori i pavarësisë sigurisht që nuk është në atë nivelin që qytetarët e Kosovës kanë pritur, nuk është në atë nivelin asë të asaj që kemi pritë ne. Me gjithatë, gjatë këtyre viteve, Kosova ka bërë hapa të mirë për para.
Të nderuar shikues, ishin këto deklaratat e zyrtarëve politik në Prishtinë që për ekspozen i kam mbledhur kolegu Ziadin Gashi. Kosova ka shpallur pavarësinë mbi bazën e një plani të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Martia Tisari. Me kushtetutën e re të miratuar në prill të 2008-s, pushteti është transferuar qeverisë së Kosovës pas 9 vjetësh të sundimit të një misioni të Kombeve të Bashkuara. Po atë vit, një misioni Bashkimit Evropian i njohur si EULEX ka marrë përsipër policinë, drejtësinë dhe doganat. Në vitin 2010, ndërkaq gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në përgjigje të ankesës së Serbisë ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë e ligjshme. Duke i pasur problemet me Serbinë penges për përparim në integrimin evropian apo antarësimin në organizata ndërkombëtare, Prishtina ka nisur bisedime direkte me Beogradin në mars të vitit 2011. Këto bisedime për normalizim marrëdhënies të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian vazhdojnë ende. Në shtator të 2012, Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe 23 vende të BE-s që kanë mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës qysh më 2008, kanë përfunduar rolin e tyre mbi qeverinë, ndërsa paqëruajtësit e NATO-s dhe monitoruesit evropian të sundimit të ligjit kanë mbetur. Gjatë rrugëtimit 9-vjeçar si shteti pavarur, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare dhe vetëm vitin e kaluar, Kombëtaria Kosovës është bërë pjesë e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore FIFA. Në vitin 2016, Kosova po ashtu ka fituar medaljen e parë olimpike me judisten Majlinda Kelmendi. Sfidë mbetet pakundësia e cila sipas shifrave zyrtare qëndron në rreth 26%, por që besohet se është më e lartë pasi jo të gjithë të papunët janë të regjistruar. Sfidë tjetër përbën korrupsioni. Në raportin e këtij viti, organizata Transparency International e ka raditur Kosovën në vendin e 95 në mesin e 178 vendeve të vlerësuara. Luftimi i kësaj dukurie është po ashtu kusht që Kosova të marrë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Analistët po ashtu paralajmërojnë se Kosova mund të përballet me situata të paparashikueshme këtë vit për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale. Kjo gjykatë pritet të trajtojë disa krime që dyshohet se janë kryer nga ish pjesëtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Shpallja e pavarësisë së Kosovës 9 vjet më parë padyshim se ka shënuar moment të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Por pritjet e shumicës së qytetarëve duket se nuk janë realizuar. Dëgjojmë kolegun Bekim Bislimi.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 9 vjet më parë, pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë në komuna dhe zona të ndryshme të vendit vlerësojnë se nuk janë shënuar ndryshime domethënëse në jetesën e tyre. Fshati Zhazhe i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banori fshatit Zhazh, shprehet i zhgënjur, siç thot ai me mos interesimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush thoshte na gjithërën, kush mund të merrnuar na, kush mund të des.
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazh, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Në përgjithësi të marrë në gjithëherë po flas për pjesën veriore, nuk mund të them se ka ndryshuar shumë. Mirë, po neve na metet edhe këtë publishtor me vazhdu punën, se edhe këto është Kosovë, edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat të fshatra që shtjet dhe mund me gëzu ato dreta që takuin dhe mund si shtetor.
Rrëthë 12 kilometra nga Zhazha e Zveçanit gjendet komune Mitrovicës Verjore banuar me shumicë serbe. Pavarësisht se në këtë komune ekziston qeverisja lokale si pas sistemit të Kosovës, serbet lokale refuzojnë të njojnë shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpaljes së ti. Këtë e pohon edhe Ivan Drashković nga Mitrovica e Verjut.
Niko kërgo do pizet e sa do dhe lë pizet e një zemisë Kosovë në e gjitha ka zhelika.
Këto që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashkovic. Dragana Jevtić, poshtu nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godi në vishë pa i ne amo neke probleme sa Albanci monakfo srednje.
Në 3 apo 4 vjetët e fundit e më shumë, nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu, mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin juglindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikiria Mehmedović, përfaqësuesi i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kubëza betoni, nuk vërehet në 90-të fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Je çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kubëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshimet e tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicës shtaj turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi i patejkalueshëm. Kështu thotë edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po jim punë. Pse? Krajin fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e hadhët, po me djalin e hadhët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe Isuf Erati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lloheqje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjona tekësia, papunësia e madhe. Për shteti e kanë për veti, për popull që në të interesu.
Sidoqoftë, të gjithë këta qytetarë të Kosovës nuk besojnë se në një të ardhme të afërt mund të ketë ndryshime pozitive në jetët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Opinionet e analistëve ndërkaq në lidhje me këtë temë na i sjell Arton Konushevci.
Analisti Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet i ri ende i duhet kohë që të funksionalizohet dhe forcohet në shumë aspekte.
Mosundimi i ligjit, një shkollë e keqe, papunësi e madhe, migracion enorm dhe korrupsion galopan. Mirë, po në anën tjetër, si një shtet i ri, praktikisht i kësnum kontinuitet nga shteti fqinë, Serbia, dhe pa ullësën e vetë në organizatën e këmëve të bashkume, është ande një shtetë kombë i pamaturum, dhe në këtë aspekt, Kosova ande e vunë periudën e marjës e kombëve ose etjes në kombë të veta.
Me gjitha të Matoshi konsideron se Kosova për 9 vjetë shtetë ka shënuar edhe sukseset e veta. Si pas ti, një nga sukseset e cilin e veqoj aj është në shkrimi marveshës e stabilizim asocimit me bashkimin evropian. Shteti më i ri evropian, Kosova vazhdon të mbetet izoluar pa liberalizimin e vizave. Për këtë gjë, Matoshi thot se bashkimi evropian është ai i cili Kosovën e ka dhënë në geto duke mos u amundsuar shtetarve lëvizin e lirë në zonën Schengen.
Kosova de facto o shëndru nga vetë bashkimi evropian në një geto e cila praktikisht po i merë, po i shpenzon shumë energji dhe po i merë shumë kohë.
Nga ana tjetër, analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova për këtë periudhë kohore sa është e pavarur, ka arritur që të krijojë një sistem institucional, por në përmbajtje të saj ka ende shumë zbrastira.
Mund të jemi të kënaqur me arritjet që janë bërë deri tash, mirë po ka çalime të mëdha në mënyrën se si funksionalizohet ky sistem, pra ka pas shumë deformime në pikat kryesore të tazan të ministrive, të institucioneve të pavarura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.